Ақтамберді жырау 1675-1768 жыл. Күлдірде күлдір кісінеп, күреңді мінер мекен біз. Күдеріден бау тағып, ақ күреу киер мекен біз. Жағасы алтын жеңі жез, шығыршығы торғай көз, сауыт киер мекен біз. Ор қояндай жүгінтіп, аш күзендей бүгілтіп, жолбарыстай шұбарды таңдап мінер мекен біз. Сол шұбарға мінген соң, қоңыраулы найза қолға алып, қол төңкірер мекен біз. Жалаулы найза жанға алып, жау қашырар мекен біз. Тобыршықты әндіген толтыра тартар мекен біз. Тобылғы түбі құралай, бытыратып атар мекен біз. Жырлауға біткен жабырақ, жамысақ тоңар мекен біз. Жазыққа біткен бүлдірген, сұғынсақ тояр мекен біз. Тобылғы сапты қамшалып, тұмар мойын ат мініп, қоныста қарар мекен біз. Ел жазылып жайлауда, жақсылар кеңіз құрғанда, мұртымыз өрге шаншылып, бұрында сөйлер мекен біз. Сөз маржан, кіреуке. Бірінші, оқтан, найзадан қорғану үшін жорыққа киетін темір сауыт. Екінші, алтын жіппен тігілген қымбат, сәнді жібек шапан. Үшінші, ауыспалы мағынада, бұлыңғыр, күңгірт болушылық. Күдері, әптен иығанып жұмсартылған бұлан не бұғы терісі. Сауыт, оқ найзадан сақтану үшін денеге киетін тор көзді кіреуке.